Здравейте, уважаеми дами и господа, вие вече слушате Ники Кънчев Шоу. Днес ще ни гостуват супер готини хора. Тенисиста Димитър Кузманов, който стана на 30 и ще ни разкаже за своите уроци през годините. Поет Александър Петров, който стана на 70, значи Мико на 30 и Сашо Петров на 70, общо 100. Между другото, подарих на Мико книгата на Александър Петров. Това е вечните, яки, най-велики български песни. Може да си ги вземете за хазайката с каничката кафе, за нашия град, в който няма какво се случи, толкова малък като Пловдив, че идва ЦСКА и бие Локо и всичко почва от начало и от начало. Ще дойде още един красавец като Мико, актьора Филип Буков, който ще ни разкаже за аферата си с Пикасо, така се казва най-новия български игран филм, който тръгва по кината, аферата Пикасо, а може би и за аферата с някой друга млада актриса. Спортният журналист Тодор Шабански, ще си поговорим за Софийския маратон. Чухте от Инеската Павлова, че ще има извънредна пресконференция на Гидженов, който е съдята за матч ЦСКА Левски през уикенда. За първи път съдя прави някакво такова изказване. Дали медиите не ги засегнаха, защото здраво имаше хейт по тях, преди още матча да е почнал. Много интересно ще бъде. Нашите приятели от спортното шоу на Дарик са там. Надявам се на пряко включване. Мисля, че и в сайта Диспорт може да гледате директно цялата пресконференция. Но спортният журналист Тодор Шабански е тук, за да говорим за Софийския маратон, който ще се проведе тази неделя. Знаете, че и матча беше тогава, пък се измести. Столицата ще бъде леко блокирана, надявам се няма да има така тежки трафици, но пък ще има много движение, много тичане, много спорт, ние сме за спорта. От 9.30, мисля, че до към 1.30-2, имайте предвид, ако се движите с кола и София по това време. След което традиционно ще насочим сърцата си и умовете си към доброто, в нашата традиционна рубрика Чуй доброто, ще ви представя комиксилницата, която това е нова територия за хора с нарушено зрение. Тук ще дойдат с придружители, разбира се, незрящия сляп писател Иван Карастоянов, победителят от Гласът на България Адриан Асенов, който също има проблеми с нарушеното си зрение, и актрисата Мариела Димитрова. Всички те ще споделят с нас малко повече за това ново чудо – комиксилницата. Чудният глас и евентуално подобно тяло на Стефан Илчев ще е тук, заедно ще са тук и гласа му, и тялото, и самия той, Трифено, заради първия голям концерт на Стефанаки на 7 октомври, събота в НДК. А с Женя Стайловска ще поговорим за организацията, подготовката на два много интересни концерти, мисля, че и двата са в НДК, концерт Сан Ремо и концерт за Аба. Днес 5 октомври, Международния ден на учителите. Честит празник. Желаем ви една спокойна учебна година. Честит празник и на града под Липите и на Липите, Стара Загора. До вечера, знаете, ще има и футбол. Догоре ще играе в Дания с Митиленд. Ще имаме и още интересни неща за слушане в ефира на Дарик Радио. Предаването на Ивайло Нойде Светков малко по-късно ще ви кажа и кой ще му гостува. Днес екипът е звукорежисьор Мартин Евстатиев, редакторите Теодора Трайкова, Зорница Цекова и Маргарита Марк. Аз съм Ники Кънчев. Започваме с нашия VIP гост днес, Димитър Кузманов. VIP гост. Първият човек, който посрещам в студиото, Димитър Кузманов, по-известен като Мико. Мико, добре дошъл в студиото на Дарик Радио.
Добре заварил, Ники. Благодаря ти за поканата. Беше ми залипсвал.
Да.
И то много.
Къде беше? Къде се скри ти? Какво стана с тебе?
Ами, не съм се крил никъде, просто доста пътувам последните години, доста време прекарвам извън страната, в чужбина, подготовки, турнири, пътувания, но за сметка на това ти не си се скрил, аз постоянно те слушам.
Мерси.
Така че последния
път... Ти ще обичаш и Дарик Радио?
Разбира се. Целият екип на Дарик Радио, не само в колата, и наистина и в чужбина, като съм. Благодарение на технологиите вече, които са развити, си пускам, въпреки часовата разлика и предаванията, имам възможност да ви слушам. Mm-hmm. Така че да. Беше залипсал Дарик Радио, наистина.
Добре. Защо толкова обичаш спорта?
Защото е колкото и клиширано звучи, това е моят живот. Както и за теб радиото и телевизията, mm-hmm. журналистиката, така при мен е и тенис.
Добре, ако те разочарова, какво правим?
Е,
и мен ме разочарова.
Така е. И то...
Али, ето, примерно стани богат, не съм настани богат и би трябвало да съм се гръмнал.
Така е, но както ти знаеш, и в живота, и в професията, и в всяко едно нещо, което ние правим, моментите са и хубави, и лоши. Това не означава, че ти трябва да спреш да го правиш.
Се надяваме, ще направим едно откровено интервю. Ти винаги си бил много откровен. разбира се. Преди няколко месеца имаш юбилей, стана на 30, празнува ли как изкара?
Да, малко странно така да си празнуваш юбилея 2 месеца по-късно, но това, което казах и преди малко с оглед на ново натварената ми програма, за това, че е рождения ми ден по принцип, който е на 28 юли, е в лятно време, аз пътувам, тогава е пика на моя сезон, доста хора ги няма, нямаше как да празнувам и празнувахме преди няколко дни, на 30 септември в Пловдив.
Супер.
Много голямо парти, с много гости, включително и ти.
Благодаря, в твоя чест, много готино.
За което ти благодаря
още веднъж. Бяло парти, всички бяхме бели лебеди. Кои спортисти те уважиха?
Уважихаме наистина много спортисти. Ясно. Наистина много спортисти, за което накрая така някакси, като минаха и няколко дни, си давам сметка наистина, че това за мен е най-големия подарък. Именно уважението на хората. Не само на спортистите, на всички хора, които дойдоха и ме уважиха. Mm-hmm. Над 120 човека бяха планирани още поне 25-30 човека, които наистина спортисти, като Радо Янков, например, който се готви за зимния сезон, не може да присъства. Други спортисти, които така са на лагери на подготовка, но тези, които наистина ме уважиха, световни шампиони, олимпийски медалисти, художествена гимнастика,
олимпийска
борба,
шампионка.
Олимпийска шампионка,
Мадлен Радоканова.
Мадлен Радоканова, мои много близки приятели с нейния годеник вече, с който чакат и детенце, Божидар Темелков, който беше в националния отбор по джудо, световен шампион по самбо е. Борците Ивчо Ангелов, последният световен шампион. Стоян Добрев, може би един от най-големите треньори в борбата, не само в България, и в Сърбия.
Сега в Сърбия, да.
Николай Гергов. Данчо Йовчев не можа да присъства също, защото е на световно първенство. Мой любимец, и му казах, че единственото за това, че е на световно първенство, му позволявам наистина да отсъства.
За ветерани?
Не.
За какво?
Не. За мъже и жени, може би.
И непораснали деца като
него. Да, които още имат желание да се състезават. Ще пропусна някой със сигурност, но наистина много спортисти.
Браво, поздравления. Кой е най-ценният урок, който научи за тези години?
Най-ценният урок, може би този, който преди малко и ти спомена. В лошите моменти, в моментите, в които наистина искаш да се откажеш, в моментите, в които наистина се чувстваш обезкуражен, нямаш мотивацията, именно тогава да продължиш. Защото, както един от най-добрите ми приятели, ще го цитирам, Божидар Темелов, за който говорихме преди малко, ми казва, не винаги ще е така. Не винаги ще е така, във всяко едно отношение минах през много трудни лични и професионални неща през годините, тежки уроци, които ме научиха на именно това, на това постоянство. Човек трябва да е издържлив, може би така мога да опиша и моят живот и това, което ти ме зададе, което съм научил. Човек трябва да бъде издържлив.
Добре, всякакви въпроси има, да призовем и нашите слушатели да се включват 029849983 или социалните мрежи на Ники Кънчев Шоу. Питайте всичко, което ви интересува. Мико е много отворено момче, много честен винаги. Тук няколко от мене, бързи. Колко сервиза си бил за тези 30 години? Реално ти почваш от колко? 5-6 годишен?
От 5-6 годишен, значи 25 години. Да, на ден, ако ги слагаме грубо по 100.
Угу. 25 хиляди.
25 хиляди, да.
Вау. Колко точки си направил?
Имаш предвид в ранглистата или...
Не, на спечелени точки, в мачовете.
Ами пак ще ги смятаме средно. На матч имам някъде по изиграни по 130 точки. От тях, да кажем, 50 да съм взел, 65 точки. На година са по 70-80 мача. Значи на година са по 70 мача по...
Всяка...
2800.
Да. Добре смяташ. Браво, че тук ти по математика седеше до мен.
Точно това ще да кажа, да не се изложи.
Близката гимназия. Колко... Всяка седмица ли имаш мачове, турнири? Или зависи от теб самия?
От мен зависи самия. Тази година ми беше, може би, една от най-натоварените. Над 30 турнира съм изиграл от 52 седмици.
Аха.
Така че това са доста, почти всяка седмица.
Добре. Ти решаваш. Не си принуден или си поканен. Как става участието в един турнир?
И аз решавам и моя екип, и до някаква степен съм принуден с оглед на календара и това, че конкуренцията е много голяма. Mm-hmm. И ти всъщност не можеш да си позволиш да отсъстваш.
Не отивайки, ти ще загубиш точки.
Точно така. Губиш mm-hmm. точки, или пък дори да не загубиш точки, тези, които играят, докато ти не играеш, могат да те изместят. И е много относително. На всеки му се иска да играе колкото си може по-малко турнири. Но могат да си го позволят само наистина определен брой.
Дори те, както се вижда, не мога. Те
дори
доста
уморени. Наистина, наистина.
Колко, на коя позиция си в момента в света? Слушайте сега, дами и господа.
Мисля, че актуална позиция съм на 188 място.
188 място от колко над милиона играчки?
Над 3000 човека да. Са само в ранглиста. 300 да, милиона са в момента в целия свят, които са официално картотикирани.
188 място. Брат ми, това е равно на... На трето място на Олимпиада или второ. Нещо такова, не знам, това е много.
Наистина, наистина. Е много. Нашия спорт е малко, Ники, ти понеже си запознат, но така, хората, които са, mm-hmm. не са до голяма степен запознати, не знаят наистина какво е да си в първите 200.
Да им обясним.
Ми, по най-простия начин ще го обясна, понеже доста хора гледат футбол.
Да.
Ако кажем, че ти си в първите 200 футболиста mm-hmm. в целия свят,
да.
Един отбор като Реал Мадрид или Барселона, са съставени от 20 човека.
Така.
Значи първите 10 отбора, които са водещи в Европа, в ранга на Реал Мадрид, Барселона и Манчестър Юнайтед, ти си в някой от тези отбори. Тоест ти участваш в някой от тези отбори. Ако така, по-лесно мога да го обясна.
Аха. Бах, ти сравняваш се с Бербатов.
Той е над мен.
А, да бе, по какво?
Е, по успехи и по години, по известност, по заслуги и така. Мой много добър приятел, поздравям го и той.
По-скоро тук имам други въпроси. По-гадни. Какво е да живееш в сянката на Григор Димитров?
Да, доста интересен въпрос. Много mm-hmm. хора са ми го задавали и наистина аз никога не съм се сравнявал с него. Питам. Не само с него и с другите момчета от националния отбор. Хубавото на индивидуалния спорт и на тениса е, че като такъв ти не е нужно да се сравняваш с някой. И като спорт, в който не вземаш мястото на някой пряко, всичко си зависи до теб самия и успехите на даден човек са си негови успехи. Тоест, никога не съм чувствал тази тежест, тежестта, която съм чувствал през годините, когато Григор не играе за националния отбор, съответно аз съм лидер на този отбор, което се случва доста често през последните години, но тя е друг вид тежест. Тя е по-скоро отговорност.
Да, тук говорим за това,
но,
че...
Тип сравнение, никога не съм чувствал тежест. Наистина, с ръка на сърцето мога да го кажа, не ми е тежало.
Не му завиждаш.
Не му завиждам. Даже
защо? Аз бих му завиждал. Не знам.
Ами защото винаги съм казвал, че трябва да имаме повече хора като него. Успели, конкретно в моят случай в тениса, защото по този начин ще имаме и повече тенисисти, както и в живота.
Какво е по-добър той от теб?
Григор е изключително талантлив, може би един от най-талантливите в целия свят. Наистина през всичките години на тениса, не говорим конкретно за сегашното време и за България. Той може би наистина топ 5 на най-талантливите хора в тениса, в целия спорт. И изключителен атлет.
Добре.
Аз никога не съм бил толкова талантлив. Аз съм наистина работяга и винаги това нещо съм го учител. Наистина някой път ми е ставало гадно, защото гледам как на някои нещата му се получават доста по-лесно.
Фудърчо.
Но в крайна сметка всеки човек е различен и аз...
Правило бе, признай си бе.
Да, така е, наистина. Става ми гадно, става ми тъпо, наистина, но го приемам и трябва да компенсирам с работа.
Така е, брат ми, така е, да се развиваш.
И всеки трябва да си следва пътя, нали, да продължим този въпрос, който ти ми зададе, дали съм се чувствал в сянката.
Да.
Винаги съм вярвал, че не трябва да гледаш другия. Всеки си има свой път и аз трябва с качествата, които имам и възможностите, които притежавам, да достигна максимума си.
Да. Но масата, която до голяма степен, естествено ти на професионалистите в България, си спечелил респекта на журналистите също. Виждам колкото обичат и колегите от спортното шоу, изобщо и съм на Sofia Open, виждам същото ти отношение към теб. Обаче масата тя, както се казва, ту насам и да, ето сега Григор. Не знам. До някъде ми се вижда несправедливо. Да ни е жив и здрав, той също си го обичам.
Да, така е. Няма лошо, то винаги е така, Ники. И не само в тениса, и всяка една сфера на живота е така. Аз, пак казвам, не ми влияе. За мен най-важното...
Може ли той да стане по-добър? Защо не се
разбира
реализира?
Разбира се, че може да стане по-добър.
Защо няма спечелен турнир?
Все пак той беше номер 3 в света.
Няма спечелен турнир.
Да, няма спечелен турнир, защото
от големите.
Това, което ти казах преди малко, таланта не е достатъчен за много неща. И ти знаеш. Иска се много здраво бачкане, постоянно.
Я на български ни го кажи, какво значи това? Сега виждам, че си в спортна форма, идваш от тренировки.
Или? Идвам от тренировка, да. Така съм си направил днес. Утре заминавам за последните ми няколко турнира до края на сезона, последните 5 турнира, с които завършвам годината. Днес ми е последния ден в България и тъй като ти ме беше поканил преди повече от седмица, така съм си направил целият график, че да свърша докато дойда при теб, за да мога тук да бъда пълноценен, след това отивам на възстановяване. И какво значи бачкането? Бачкането, защото много хора си мислят, че нашия живот, нашето ежедневие е 2 часа, 3 тренировка и всичко приключва. Не, аз съм като всеки един нормален човек, който ходи на работа. Аз ставам в 7 часа сутринта, вчера съм бил на 4 тренировки. 2 пъти на тенис по 2 часа, това са 4 часа и съм бил на 2 кондиционни подготовки, тренировки. Това е цял ден, от 8 до 6 плътно. Всеки, не всеки ден, разбира се, защото зависи
как
от календара.
Как си фанеш гадже, бе, човек? То ти направо си
някой
фитнес инструктор, към не знам,
лесно.
Не знам. Колко спечелени турнира имаш? Имаш ли си статистика?
Да, имам 20 турнира от веригата на ITF, това са Международната тенис федерация. Имам най-голямата ми титла от Барселона, от веригата на ATP Challenger. Преди 2 години имам няколко финала също на ATP Challenger турнирите. За мен един от успехите, с които най-много се гордея, е 9-то място в света преди 2 години с Григор в Австралия, което постигнахме и другите момчета. Броя ги, но някак си не им предавам чак толкова голяма важност. Тъй като в нашия спорт днес играеш финал, печелиш турнира, на следващия ден си господин никой. Колкото и грубо да звучи. Трябва да се доказваш постоянно.
Тежък ви е спорт, като такъв бокса.
Е, такъв е.
Днеска си бил някой, утре почваш с друг.
Точно.
Даже бокса е по-тежко, защото финали или борбата, финалите вече така ги направиха, че са в един ден. Буквално в един ден ти имаш 5-6 срещи, с което е... При теб, хайде да кажем, има възстановяване и нали, може да изчакаш ден-два да играеш. А колко загубени финала имаш? От кой те боли най-много?
Със сигурност имам над 15 загубени финала общо. На всички вериги. В мъжкия тенис говоря. Да, в юношеския не мога да кажа точно, но в мъжкия над 15 такива финала. Всяка една загуба боли. Не мога да кажа коя е била най-болезната, коя е била най-тежката. Загубите с националния отбор може би са най-тежки. Сега имах 2 мача срещу Казахстан, който играхме преди няколко седмици тук в София, който беше исторически в първа световна група. За първи път от над 8 години губа 2 последователни мача за националния отбор, тъй като аз винаги играя силно за националния отбор. Беше тежко, отбора беше в трудно състояние здравословно. Липсваха и Григор Димитров, и Адриан Андреев. Алекс Лазаров не беше напълно възстановен. Знаех, че единствения шанс ние да спечелим срещу Казахстан беше аз да взема 2 матча по единично. За жалост и 2 ги загубих срещу добри съперници, един от които Александър Бублик, топ 30 в света. Но бях на лимита си. И физически, и психически. Дадах максимума от себе си, но не мога да скрия, че ми боли, тъй като ако играя за себе си, ще го приема много по-лесно. Когато играя за България, е доста трудно.
Защо толкова обичаш България? Какво толкова ти е дала? Защото в тениса често казват, нищо не ни дава държавата. Това го чувам от много хора.
Да.
Различни.
Не само в тениса, ти знаеш. И в културата е така, точно и в изкуството е така.
Много млади спортисти, уважаеми слушатели, при първи, втори неуспехи или неподадена ръка са готови да отидат за Гърция, за Бахрейн, за Саудитска Арабия.
Републики руски и така нататък.
Така че...
И познавам много такива, които са отказвали, толкова помрачителни оферти са отказвали, за което наистина мога да само да им свалям шапка.
Ами Карлос Насар отказа 2 милиона от Бахрейн.
Мой много добър приятел, който пък наскоро е сега, наскоро, да. Днес сутринта го засеках и точно си говорих с него. Наистина, да. Наистина.
Той, да бе.
Това, ето, това, за това трябва да се говори в медиите. За това трябва, наистина. За това трябва да се говори.
Какво е за една голяма фирма да даде една стипендия на един спортист? Какъвто и да е.
Аз мисля, че абсолютно нищо.
Нюргюл Салимова Сега вече е там живи, здрави, хепи, нали, да. Играе, нали? Обаче къде бяха преди това? Къде бяха преди две години, една година, преди да нашуми? Преди... Нали? Ето, това е помощта.
Това е помощта. Много е лесно, когато вече си изгрял. Тогава всички идват. Обаче, когато аз през всички тия години съм водил и сериозни разговори с фирми, бизнесмени и така нататък, то е изключително трудно. И някак си е... Някой път е срамно, разбираш ли? Да ходиш за някой...
Ти си наведен.
Точно така. Да се молиш за някой, за средства, за да ти осигури за нещо, което наистина е чисто и нещо, което наистина е добро, тъй като ние на първо място, знаеш, винаги трябва да бъдем примери. Тоест, ако една фирма или неданен спонсор спонсорира някой, който е даден продукт и този продукт е качествен, той инвестира не само в самия продукт, той инвестира и в цялото общество с примера, който ще даде този човек.
Този спортист после ще играе за България.
Точно така. Ще запали други деца. Така цялото благо на нацията се дига. И това ни куца вече толкова много години. Т.е. по закон за спорта не може да се приеме. Аз играя в лигите във всяка една държава и в Германия, във Франция и в Италия, които са водещи лиги. Ами, бюджета на моят
отбор... Там имаш клубове.
Точно така. Да, бюджета на моят отбор в Германия само на отбора е три пъти по-голям от нашата федерация. И това го правят хората, облагодетелствени са от данъци.
Супер! Новините в 13.30, ще има ли време за песен Марто или не, ще пропуснем. Те Дерхунд стават на 20 години, тът ние Лили Иванова ще пускаме каквото дойде. Новините в 13.30 и след това продължаваме с Мико Кузманов. Още много въпроси имаме да му задаваме. Виждате колко различни аспекти може да има спорта. От това да ти е окей днес на корта и да си станал добре и да не ти сходи дори до туалетна, до... предварителната подготовка, до спонсори, до всичко. Здравейте, уважаеми дами и господа. Продължава Ники Кънчев шоу. Мико Кузманов ни е на гости. Стана на 30. Достатъчен повод да го поздравим, да ни гостува. Стигнахме до моите въпроси. И вие може да се включвате. Да, идват доста въпроси. Моите редакторки днес Теодора Зорница и Маргарита ни ги носят в студиото. Колко пари си направил от тениса, от тези турнири?
Официално над 700 хиляди долара.
Мало милионер.
Айде, сега мога почна така, да пиша статия от утре.
Чакай, че имам и втори въпрос. Колко си похарчил, за да бъдеш на тези турнири?
Над 1 милион лева. Най-вероятно. Грубо.
Тоест, ти си инвестираш...
Разбира се.
Изкарваш...
То е един вид... бизнес план, цялото това нещо. В крайна сметка, когато го започнах с моите родители, без които нямаше как да го практикувам този спорт, много скъп спорт, особено в юношеските години, където ти нямаш приходи, нямаш право да взимаш каквито и да е наградни фондове, моите родители бях принудени да продадат един голям апартамент, за да мога аз да пътувам. И също така, аз съм изключителен късметлия, че идвам от спортно семейство. Никога не съм плащал за треньор през развитието си.
Факт. Кои са родителите ти, да кажем?
Майка ми, Дора Рангелова, треньор национален отбор, вече над 15 години, служил майстор на спорта.
Една от най-добрите ни тенисистки също.
Най-добрите ни тенисистки, да. Дядо ми, един от основателите на тениса в България, в Пловдив, Здравко Рангелов. Вуйчо ми, мой личен треньор до днешен, Стефан Рангелов. Спортно семейство.
Ето, ти буквално отговори на същия ми въпрос. Мислим по един и същи начин. Каква инвестиция си ти, колко струваш на семейството си, а и на държавата, може би? Държавата помагала ли ти?
Да, със сигурност. Държавата, Министерство на младежта и спорта, спонсори, федерацията.
Кои? Кажи някои спонсори.
Имам ли право?
Ми, в добрия смисъл.
Нали, доста сериозни бизнесмени, които са откликнали на това, за което...
Бизнесмени или фирми?
И бизнесмени, и фирми. И такива, които са искали реклама. Което е напълно нормално. И такива, които наистина са помагали безвъзмезно, без никакви реклами и без никаква публичност, за което наистина им благодаря. Те знаят кои са.
Добре. Кои са ти пречили? Пречи на един млад спортист в България?
До някаква степен държавата. Това, което си говорихме и продължавам да си говорим. Това е финансиране, тази безучастност на държава, това не е уважение, тъй като това е неуважение. И пак казвам, не само към мен и спорта, по принцип, знаеш и в културата какво е, в изкуството навсякъде. Колко неуважително се отнасят към такива хора, които прославят България по целия свят. И са, това е емблемата на България. Това е една от най-големите емблеми, най-големите реклами. Един спортист, един артист, няма по-голяма реклама от това нещо. И през годините, когато лесно е да помогнеш, когато вече си станал известен и си разпознаваем и си добър, и имаш име в обществото, трудното е да помогнеш, когато човека има нужда.
Какво ти даде тенисът? Много хубави въпроси имаме днес.
Да, наистина.
Живота ти даде?
Живота ми даде. Даде ми...
Да бъдеш на места, в които не си си мислил, че можеш да бъдеш.
Да, наистина.
Кажи най-екзотичното място, където си играл турнир.
Перу. Бил съм в цяла Южна Америка, в целия свят съм бил. Нова Зеландия. Това са, може би, местата, които наистина са доста екзотични, далечни като дестинации. Трудно може да се достигне до там на нормалния човек, наистина, и не само за един спортист. Много далечни дестинации. Най-интересните места наистина са това. Имам възможността и съм късметлия да обиколя целия свят. Това ми е дал тенис. Тенисът ми е дал изключителна дисциплина.
Значи има летищата, кортовете или си успяваш да видиш, да кажем...
Много пъти на много места не съм успял да видя абсолютно нищо. Даже се сещам, понеже си говорим за Южна Америка, Гуаянкил, Еквадор. Нищо не видях, освен хотела, пътя до кортовете и обратно. Много пъти така се е случвало.
Ама си броиш, бил съм в Еквадор.
Бил съм, видял съм. Брои се.
Знаеш, че има хора, които скоро ще го поканя. Аз не знаех, че той е един от тях, Жоро Матеев, един от моите редактори в Купон на Исток, трябва първото ми предаване тук. Той и още един са двамата българи, които са били във всички страни на света. И са като маниаци. И това правят, това ходят. И чакат визи, дупки да се отвори, говорят и за страни като Афганистан, като различни, нали, не са лесните.
Трудно достижими, да.
Да, трудно достижими.
Може би най-голямото богатство е човек да може да пътува. Винаги съм го казал. Да види, да сравни.
Това ти даде тениса. Какво ти отне този спорт?
Тениса ми отне времето с близките, приятели.
Може ли да кажем, че ти отне от детството?
Със сигурност. Детството, приятелите, както казах, семейството.
Но пък сега, от тая дата, днешна, на 30, когато 30, ти си казваш, струваше си.
Разбира се, аз съм щастлив дори и днес да спра с тенис. Щастлив съм, защото съм изживял наистина невероятни моменти. Бил съм на места, които много хора си мечтаят да бъдат. Имам приятели по целия свят. Наистина, в крайна сметка, ако трябва да сложа нещата на везните, тениса ми е дал много повече, отколкото ми е взел.
Добре.
И разбира се, ако искаш да бъдеш добър във всяка една професия, няма как да не ти се взима.
Кой е най-добрият ти удар?
Най-добрият ми удар може би е защитният бекхенд слайс.
Колко вида удари има? Дай да ги бързо да ги кажем на хората.
Сервис, началния удар, така по-лесно казано. Форхен, удар с една ръка, бекхен.
Форхен, защото е отворена ракета.
Точно така. Бекхен да е.
Защото е от обратната
страна. От обратната страна може да е с една и с две ръце. Бекхен слайс, който е наречен подсечен удар. Оттам преминаваме през волетата, които са топката без да тупне движение. Да, форхен, бекхен, воле. Имаш различни разновидности. Стоп воле, деми воле, драйв воле. Имаш
какво удар... е деми воле?
Деми воле е когато оставиш топката да топне и вземеш веднага след отскока. И го направиш къс удар. Имаш удар над глава. Това съм ищи.
Добре. Кой е твой идол?
В тениса или в...
Дай да видим и в тениса, и в спорта.
В тениса по принцип нямам идоли, но имам хора, на които се възхищавам. Моя такъв в тениса е Новак Джокович, безспорно. Новак Джокович, не заради успехите, не заради рекордите, а заради това, че е голям човек и машкар, което за мен си остава водещото без значение дали си добър спортист или не си. Човек, който си държи на думата.
Той е колкото тебе? 30... Колко е 30?
Не, той е на 36. На 36.
Познавате ли се?
Запознавал съм се с него, но нямам такива приятелски, близки отношения. Човек, който е патриот, човек, който прави изключително много, занимава се с благотворителност, помага на своя народ. Човек, който истински защитава каузите си, защитава и стои зад думата си.
какво мислиш за там отказа му с ковида?
Възхищавам се, ето, казват си го, и това са едни от нещата, които той има собствено мнение и не се отклонява от принципите, да, стои зад тях. Наказаха го и виж какво нещо е живота. Той беше депортиран от Австралия преди 2 години с цялата ситуация. Държаха го като затворник и престъпник. Той е печелил най-много пъти Australian Open в историята на тенис. След 1 година се върна и спечели Australian Open. Беше също и в Америка. Беше плют, беше също депортиран от Америка, застана против ваксините, сега преди няколко месеца спечели US Open и чека, който му връчиха, беше от една от фирмите за ваксини.
Така, кои известни тенисисти си побеждавал, които хората ги знаят?
Може би една от най-големите ми победи на Лоренцо Мусети, който беше в първите 20 на света тук преди 2 години на Софи Опен. Това е един от най-големите ми емблематични матчове и победи в моята кариера до момента. Иначе съм играл и с световния номер 8 преди 2 години, Матео Беретини, също италянец. Той може би най-известният тенисист, срещу който съм се изправил. Все пак говорим за човек от първите 8 на света.
Как свърши матч с него? Къде беше?
Беше на турнир от веригата на ATP 250 в Турция, януари месец. На 8-ми на финал преди това записах и победа над топ 50 играч Ласло Джере от Сърбия. 6-2, 6-3 загубих тогава от Матео Беретини и си спомням, че бях доста пренавит. Доста пренавит и със сигурност можех да се представя по-добре. Но това е опита. За първи път се изправих.
Защо се пренавиваш?
От голямото желание, от адреналина, чувствах се в добра форма, не знаех какво да очаквам, никога не съм играл с толкова ранкиран състезател, толкова напред. И първия сет не се чувствах комфортно, наистина, но след това постепенно намерих своя ритъм, но това е опита.
Пак да ви сблъскам с Григор, като юноши играли ли сте заедно? Имаш ли колко?
Не, никога не съм имал официален матч с Григор на нито една възрастова група през годините. Да, не сме се срещали, въпреки че е само 2 години по-голям от мен. И в юношеските години сме се срещали, в мъжкия тенис след това. Да, странно е, но факт.
Добре. Живее ли ти се? Тук имах един въпрос, но няма да ти го задавам.
Живее ми се, да. Разбира се. Живота е хубаво нещо. Разбира се, живота е хубаво нещо.
Е, как да живееш като нон-стоп си в турнири и тази година почива ли? Какво представлява почивката на Мико Козунов?
Тази година
имаш ли, да кажем, седмица, две?
4 дни, общо от 20 декември миналата година ми започна. 23 декември минах за Австралия.
Аз, ако съм ти треньор, бих те пуснал повече. Ти трябва да акумулираш.
Така е, наистина. Да, тази дишаш. Година беше малко по-различна за мен, тъй като имах проблеми лични. Единственото решение за мен да ги реша беше именно това да работя. Тоест, нон-стоп да съм заед с нещо и така малко наистина прекалих и с турнирите тази година. Само 4 дни наистина съм имал почивни ники. И те даже не са били последователни. Ми бяха 2 след Уимбълдън и 2 дни след участието ми на Купа Девис, но на 15 ноември съм планирал да завърши сезона и живот и здраве да се изстрелям на някоя топла държава.
Добре. Усещаш ли подкрепата от своите фенове? Има ли фен клуб на Мико Кузманов? Въобще това е интересно ли ти е? Поддържаш ли го? Имате ли си някакви срещи?
Имам много фенове, наистина няма да го крия. Имам, мисля, че и страница в социалните мрежи фенска, и във Фейсбук, и в Инстаграм. Хора, които постоянно качат информация за мен. Запознавал съм се с тях, имал съм срещи с тях. Това винаги съм казвал, че е едно от нещата, които най-много ме мотивират. И това е първата част на разговора, когато си говорихме за трудните моменти. Може би, когато съм в труден момент, това е едно от нещата, които винаги ме изкарват. Тоест, има хора, които ме гледат, има хора, за които съм пример, деца подрастващи и не само, за които аз съм нещо и те искат да подържават на мен. Тоест, аз не мога да си позволя да ги подведа тях и не мога да си позволя да бъда лош пример. Така че за мен феновете са нещо изключително важно и винаги намирам време за тях,
Не само за срещи, за автографи, за каузи, ти знаеш. Това е много важно.
Говорим и за това
е личният пример.
Какво е за тебе София Open? Приключи ли този турнир? Мен се, че приключи.
Приключи официално, да. За жалост приключи официално.
Какво беше той за теб?
Едно от най-важните събития през годината. Наравно с участието за националния отбор. Тъй като тук играеш пред родна публика, прекрасна зала, много хора, силни противници.
Супер водещ.
Супер водещ. Супер готин водещ.
Ще изяваме. Обаче според мен беше и натоварващо. Това беше като някакси като отчет за теб и за другите момчета. Сега тук ние трябва да покажем майка си и баща си.
Така е.
И в един момент нищо не показваш.
Така е. Трудно е. Мачовете за национален отбор и София Open са колкото и хубави, толкова и лоши.
Да.
Мачове за национален отбор, когато сме гости, не са лоши. Даже напротив, хубави са. Когато трябва да играеш пред българска публика, е може би най-трудното.
Защо?
За един спорт.
Нали, там е майка ти, там е приятелката ти, там е роднините, там е Данчо Йовчев, там съм аз, там са... Енергията е топла, хубава.
Така е, но там има и още много, много хиляди, милиони души. Mm-hmm. Стои цялата нация зад теб. Всички погледи са в теб. Ето сега на матча с Казахстан. Изключителен отзвук. Тук е момента, може би, да благодаря на всички твои колеги, mm-hmm. спортни журналисти, които отразиха това нещо. Няма как това да не тежи и няма как ти да не носиш отговорност. И да не е трудно. И тук не става въпрос за мен само...
Какво означава това? Дай ни го с някакъв пример. Иван Турицов бие дуспа на ЦСКА 48. Дървен ли си? Дървяваш ли се? Питаш се, това аз ли съм? Примерно, искаш да удариш най-силния си сервис, пък го изплюваш.
Да, много е странно. Значи на моменти чувстваш точно това. На моменти пък просто играеш като една нормална точка. Много е, зависи от психичното ти състояние и това как се чувстваш физически. Защото някой път наистина заставаш и си 100% сигурен, че я вкараш. Било дуспата, сервиза или каквото и да е било. Някой път просто си много напрегнат. Но не си напрегнат толкова много от това дали ще я вкараш или не, а много пъти от желанието ти да я вкараш. Тоест желанието ти е много голямо.
Какво се случва в тялото ти? Аз съм сигурен, че господин Турицов, говорих с много футболисти, а и знам, когато излеза на ефир Big Brother на живо, не Стани Богат и голямото преседа, където са записи и мога да и владея положението, както се казва, ако сервиза е грешен, ще го повторя. Живи ефир, вау, дум!
Да.
Е тук, корема, да. Дум, топката,
адреналина.
И почваш. Тук вече идва професионализма и майсторството.
Точно така.
Сигурен съм, че господин Турицов, колкото и го обичам, е бил с един дървен крак.
Те са били много, и аз съм бил така, с дървена ръка. С дървена ръка не мога да оцеля. Но това е, ти знаеш, ето ти даде примери с себе си. Някой път правиш грешки, получава ти се, някой път не ти се получава.
Защото сте хора, защото сме така хора.
Е, сме машини.
Защото така е, да. Така е. Супер. Като заговорихме за футбол, какво се случи в понеделник с любимия ти отбор, Локомотив София? Защо така дерайлира, ако това е правилният въпрос? Глагол?
Много силни.
Много силни сме. Нашите ни изненадаха, бе, феновете.
Да.
Ние не очаквахме. Веднага си казах след 20-та минута, което всички фенове после повториха, най-силното ни първо полувреме.
Наистина.
Въобще последните, даже да казвам, 5 години.
Наистина бях с приятели ЦСКА-ри на централната трибуна. Бях ходил на матч 2 години и то заради пътуванията. И наистина такова първо полувреме в българския футбол давна не съм гледал. Следа и гледам много футбол. И наистина ССК играха
супер,
много
всяко,
силно.
Всичко им върве, всички...
Моя отбор в момента наистина се намира в много добра форма. Знаеш, 10 мача бяха непобедени, има очаквания към тях, но в този матч ССК бяха много силни.
Другите отбори, подадат някои думи...
Първенството за първи път е толкова интересно. Аз когато гледах и матча онзи ден, си давах сметка, че липсваше това нещо. Тая динамика, липсваше тая интрига, липсваше този хъс. Значи, ЦСКА играеха буквално на живот и смърт. Все едно играят за шампионска титула.
Да.
И това нещо липсваше през последните години.
Да.
За жалост.
Добавяме и силния отбор на Лудогорец. Много ли? Първенството ни е хубаво.
Наистина. И показва, че може да има наистина интерес. И гледам, че и стадионите почват да се пълнат, хората почват да се връщат, отварят се нови стадиони, в Пловдив, на Ботев, на Локомотив Пловдив стадион в момента се прави.
Е, това едва ли те радва точно на Ботев стадиона, за който целият Пловдив говори, че е с общински пари направено?
Само това не ме радва. Радва ме, че има стадион, но не ме радва това, което направих. Но наистина ме радва, че има стадион. Но не трябва по този начин да сутират стадиони.
Как ти бъркам? Как ти бъркам в
сърчицето? Сърчицето.
Да кажем, че всеки момент, 2 часа, ще започне пресконференция на футболния съдия, който ще трябва да ръководи матч ЦСКА Левски. Много странно. Стефан Стоянов е там. Ще ви информираме. Мисля, че в Диспорт ще има и живо излъчване, така че да видим какво ще се случи в това отношение, защото им съдите, да, доста така натежават в последно време. И те са хора, аз. Но това с ЦСКА съм, но на Левски Лудогорец, не знам дали го гледа. Да, просто гледа.
И то не е само толкова, че ти ги, знаеш.
Гол майстора на Лудогорец каза, ми аз заслужавах жълт картон. Той си го казва, а съдята или вара там мълчат. Еми, не е гот.
Не е гот. Значи грешки се правят. Всички сме хора, както и ти казвам. Когато едно нещо почне да става постоянно и то през
тенденциозно.
Сезоните. Тенденциозно. През сезоните, нали е тогава за, вече не е грешка.
Нали сме за ферплей, за джентълменство. Ще ни има днес, утре няма да ни има. Двама приятели загубих. Иван Минчев, Бог да го прости. Вадо Трифонов, Бог да го прости. Обаче, това, каквото помним за тях, това ще остане.
Как? Така е.
Какво сме направили тук на един матч или на друг матч? Нико Кузманов ни гостува последно изречение, защо помагаш толкова много на болни деца. За последно детенцето, какво стана с него, между другото, не съм те питал. След това и нашия Дарик благотворителен търг.
Търга, който организира тогава спортния. Да. Това даже беше и последното ми тук участие при теб. Mm-hmm. За жалост, Калоян, светла му памет, детенцето загуби битката с коварната болест, която имаше. Но това, което защо го правя? Защото го усещам като дълг и отговорност.
Мико Кузманов, ние продължаваме с Филип Буков, с Александър Петров и още много интересни гости.